job's a joke, you're broke. Your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Καλά που δεν μας επιτρέπεται ορισμένες φορές να χαρούμε με αυτά που μας αρέσουν, μα δεν μας επιτρέπεται ακόμα και να πενθήσουμε. Χάθηκε ένας άνθρωπος ηλικία 54 ετών και δεν μπορούμε να τον πενθήσουμε δηλαδή. Δεν σας είπαμε το ζόρι να σας αρέσει μια τηλεοπτική σειρά, αλλά εμείς όλοι και είμαστε και πάρα πολλοί που μεγαλώσαμε τα Φιλαράκια για μια ολόκληρη δεκαετία, μια σειρά η οποία ακόμα προβάλλεται στο κανάλι Star κάθε χρόνο, ρίχνουν τα Φιλαράκια γιατί μεγαλώνει και άλλη γενιά όπως καταλαβαίνετε μαζί τους. Έχουμε το δικαίωμα να μοιραστούμε μεταξύ μας τον πόνο για την απώλεια ενός ανθρώπου που ήταν σύμβολο αυτής της σειράς και τέλος πάντων ένας άνθρωπος που έφυγε σε ηλικία 54 ετών. Τόσο κακό είναι αυτό που κάνουμε. Έχω την βεβαιότητα, δεν θα πω εντύπωση, τη βεβαιότητα τα social media φτιάχτηκαν για να μπορέσουμε να επικοινωνούμε οι άνθρωποι, όχι για να εκθερευόμαστε ο ένας τον άλλο. Και δεν είμαι καθόλου ερετικός όταν λέω ότι το αυτονόητο είναι, επαναλαμβάνω, να λυπούμεθα όταν φεύγει τόσο νωρίς από τη ζωή ένας άνθρωπος που μας κράτησε συντροφιά για 10 χρόνια. Αναφέρομαι φυσικά στον Μάθιου Πέρι και είμαι ενοχλημένος για τον λόγο που σας είπα προηγουμένως, που στα ελληνικά social ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα ρεύμα εχθρικότητας, αντιπαλότητος, επειδή πολλοίς κόσμος ανάρτησε μια φωτογραφία του περίφημου Τσάτλερ, αυτός ο ρόλος ήταν ο χαρακτηριστικός της καριέρας του, και από κάτω τι έγραψαν όλοι, ότι να αναπαυθύνει ιδέα, δεν γράψαν κάτι φοβερό δηλαδή. Πρέπει να συγκεντρωθούμε νομίζω. Πρέπει να ξαναμαζευτούμε όλοι μεταξύ μας, να αποφασίσουμε κάποια πράγματα ότι είναι στάνταρ και όχι να διχαζόμαστε ακόμα και για τα αυτονόητα. Και να δώσουμε λίγη παραπάνω αξία στην ανθρώπινη ζωή, επιτέλους. Καλή εβδομάδα από την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα των ήχων. Είμαι βέβαιος, γιατί δεν συζητήσαμε καθόλου προηγουμένως, ότι έχει δει όλα τα επεισόδια και τα 236 τα έχω σε DVD, μιας και το είπες, ναι. Τα έχω σε DVD. Μπράβο. Έχω ακριβώς τις ίδιες κασετίνες και εγώ, ναι. Δεν ξέρω αν έχω δει και τα 236, νομίζω, αλλά τέλος πάντων για περισσότερα από 10 χρόνια κάθε φορά που προβάλλεται ένα επεισόδιο και την χάνει στο ζάπι το παιδί, εγώ κάθομαι και το βλέπω σαν να παλέπει την αρχή. Κακό είναι δηλαδή. Γιατί είναι καλό δηλαδή, να το πούμε και διαφορετικά, να ξαναβλέπουμε τις ελληνικές κωμωδίες, τις αντίστοιχες που έχουν περάσει 50-60 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκαν, και είναι κακό να μιλήσουμε για μια αμερικανική σειρά, γιατί νομίζω το πρόβλημα ορισμένο ήταν ότι τα Φιλαράκια ήταν ξένη σειρά και όχι ελληνική. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήτη στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι με πάρα πολλά θέματα, αλλά θα μου επιτρέψετε στο δεύτερο ημίωρο να ασχοληθούμε με αυτή την αποψινή τελετή απονομής της χρυσής μπάλας. Να σας θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Καταρχάς, να είμαι σωστός, επειδή περισσότεροι επικοινωνείτε με τα SMS, να θυμίσω ότι γράφετε τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς τη στο τέλος. Και μία τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Εννοείται ότι η σημερινή μέρα είναι πιο γεμάτη από αθλητικά γεγονότα σε σχέση τουλάχιστον με αυτά που αφορούν στα δικά μας πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε τα πάντα από νωρίς. Δηλαδή, τι να σας πω, 5 η ώρα θέλετε να δείτε βόλεϊ, Ολυμπιακός ΠΑΟ, τι άλλο να σας δείξει η ΕΡΤΡΙ εκείνη την ώρα. 7.30 ώρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της Super League. Μετά πάμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 8:15 από την ΕΡΤΡΙΑ, το μεγάλο ντέρμπι της Basket League. Και δεν έχουμε τελειώσει, διότι στις 9.30 έχουμε Όφι Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Super League. 4 παιχνίδια πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά. Στέλνει μήνυμα ο Παύλος για την αναφορά μου στον Μάθιο Πέρι, που επαναλαμβάνω έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών, βασανισμένος και αυτός από κάποια προσωπικά ζητήματα. Λέει, έχω φίλους, μας λέει ο Παύλος, οι οποίοι έπαιρναν φιλαράκια και για 1-2 ώρες ξεχνούσαν την κατάθλιψη που είχαν και απλά γελούσαν. Έκανε και ακόμα κάνει καλό αυτή η σειρά. Επομένως, σας αναπαυθύνει, Ειρήνη, ο περίφημος Τσάντλερ. Είναι ένας ακροατής ο Χρήστος, λέει, κύριε Δρυμόνα, φυσικά έχεις δικαίωμα να απευθύνεις στον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, αλλά δεν καταλαβαίνω τον εκκρεμισμό σου από την μειοψηφία που δεν τον γούσταρε. Δεν μπορεί, λέει, να το γράψει. Συγγνώμη, ρε Χρήστο, αυτό εξηγώ το σύνορα. Όταν φεύγει από τη ζωή κάποιος, εσύ αυτό που έχεις να πεις, που κανονικά δεν έχεις να πεις τίποτα γι' αυτό, αφού δεν σου άρεσε η τηλεοπτική σειρά ή ο δικός του ρόλος, πρέπει εκείνη την ώρα που φεύγει τη ζωή να πεις τίποτα. Το κρατάς το στόμα σου κλειστό σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ έτσι έχω μάθει, Χρήστο. Δεν βγάζω αντιπαλότητα και εχθρικότητα για κάποιον που μόλις έφυγε από τη ζωή. Βαγγέλη, δεν θα σου κάνω το χατήρι να διαβάζω μήνυμα, το οποίο δεν έχει τίποτα να προσφέρει στην εκπομπή και στους ακροατές της. Στον Κώστα από την Καλαμάτα, που έχει για χρόνια μια απορία, είναι, λέει, ποια συμφωνία, με ποια συμφωνία λέει, παίζουν στην Ευρώπη οι τουρκικές και ζενές ομάδες σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κώστα μου, είναι μια συμφωνία πολιτικού χαρακτήρα, θα σου το πω έτσι. Από μικρό παιδί και εγώ είχα τη συγκεκριμένη, θυμάμαι ειδικά να μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έπαιζαν οι Ισραηλινές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ. Νομίζω από εκεί ξεκίνησε αυτή η συμφωνία, όπως τη λες, αλλά επαναλαμβάνω, πολιτικού χαρακτήρα, δεν είναι αθλητικού. Και μετά τα πολιτικά μπήκαν και τα εμπορικά στη μέση. Βλέπετε τι γίνεται με τους Σαουδάραβες στο ποδόσφαιρο. Βλέπετε τι γίνεται με την Ευρωλίγκα, που ετοιμάζεται να μπει ομάδα από το Κατάρ, κατά πώς φαίνεται, στην Ευρωλίγκα. Ένας ακροατής θέτει το ζήτημα με το πώς με βάση τα προσωπικά δεδομένα προβάλλονται κάποια γεγονότα σε αυτό τον τόπο. Δηλαδή, αναφέρει για παράδειγμα βιαστές οι οποίοι δεν κατονομάζονται, δεν φωτογραφίζονται, ενώ για μια απόφαση κατά ομάδας ποδοσφαίρου όλα βγαίνουν στη φόρα. Αυτό το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, να απαντήσω στον ακροατή, ειλικρινά και εγώ δεν μπορώ να το αποδεχτώ έτσι όπως είναι. Άλλος ακροατής λέει, και δεν έχει άδικο, ότι η Μεσόγειος είναι αυτή που ενώνει την Τουρκία και το Ισραήλ με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά επαναλαμβάνω, ενώ έχει δίκιο όσον αφορά το χωροταξικό ζήτημα, στην πραγματικότητα ήταν μια καθαρά πολιτική απόφαση όταν πρωτοεφαρμόστηκε. Έκτοτε, είπαμε, έχουν μπει και άλλα πράγματα στην μέση, όπως τα εμπορικά ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωλίγκα έφτασε στο σημείο να έχει ως βασικό χορηγό της τη μεγάλη αεροπορική εταιρεία της Τουρκίας. Παρεμπιπτόντως, προσπαθώ να βγάλω άκρη με αυτά που συνέβησαν εχθές στη Μασσαλία και αφορούν στο σύνολο του γαλλικού πρωταθλήματος, γιατί δικαίως ο ιδιοκτήτης και αφεντικό της Λιόν, ο Ζαν Μισελ Λολάς, ένας από τους κορυφαίους παράγοντες της νεότερης ιστορίας του ποδοσφαίρου, τι ζήτησε ο άνθρωπος μετά την επίθεση που δέχτηκε το πούλμαν της Λιόν στη Μασσαλία, αλλά και ένα πούλμαν με φίλους της Λιόν. Ζήτησε να εφαρμοστεί στη Μασσαλία ο νόμος που ισχύει και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Τόσο απλά το είπε ο άνθρωπος. Σου λέει, κανονισμούς έχουμε, θα τα λέω όλα αυτά γιατί σας θυμίζουν φυσικά αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Λέει, κανονισμούς έχουμε, εφαρμόζονται στην περίπτωση της Λιόν, εφαρμόζονται στην περίπτωση της Μομπελιέ. Επιτέλους κάποιος ας ενοχλήσει, το ηρωνικά το λέω εγώ, και την Μαρσέη. Και δυσκολεύτηκα χθες, μιας και ήμουν εδώ στο συντονισμό των μεταδόσεων στο στούντιο της Eurosport, δυσκολεύτηκα να καταλάβω χθες πώς τους πήρε τόση ώρα για να αποφασίσουν την αναβολή του χθεσινού ντέρμπι της Μαρσέη με την Λιόν. Φανταζόμουν ότι η Γάλλη θα ήταν λίγο πιο μπροστά από μας και από την ώρα που δέχτηκε την επίθεση το πούλμαν της Λιόν και από την ώρα που διαπιστώσαμε πόσο τραυματίστηκε ο προπονητής της Λιόν, ο Ιταλός Γκρόσο, νόμιζα και εγώ ότι η απόφαση θα ήταν άμεση, όμως καθυστέρησε για παραπάνω από μία ώρα. Ωραίο σχολείο ακροατή. Η Λία λέει: αν πρόκειται για κακία, κανένα στόμα δεν μένει κλειστό σε αυτή τη χώρα. Για το καλό μας όμως, πολλά στόματα κλείνουν. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Συμμεριστώ τον ακροατή μας τον Χρήστο. Μπορεί να έχουμε μια οποιαδήποτε διαφωνία, αλλά πάνω στα ανθρώπινα ζητήματα και προβλήματα υγείας ποτέ δεν μπορώ να πάρω διαφορετική θέση από αυτόν που τα αντιμετωπίζει. Άλλωστε έχω βρεθεί και εγώ σε αυτή τη θέση. Προς Θεού, δεν κάνουμε τέτοια συζήτηση. Από τα τρία μεγάλα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είπα και για εκείνο βεβαίως, στο βόλεϊ, να μου επιτρέψει να θεωρώ ως πιο σημαντικό το ντέρμπι βεβαίως της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Με ποια έννοια? Ξέρω ότι και για τα δύο πρωταθλήματα μπάσκετ και ποδόσφαιρο είμαστε ακόμα νωρίς. Ξέρω την βαρύτητα που έχουν τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ξέρω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα πάει ο Λούκας στο ΣΕΦ, αλλά δεν θα ήθελα να παρασυρθώ από τη δική του παρουσία για να προτάξω σε εκείνο παιχνίδι. Εκείνο που δεν ξέρω είναι στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ποια εικόνα θα παρουσιάσει οι δύο ομάδες, γιατί στο άλλο το ντέρμπι του μπάσκετ ξέρετε όλοι, νομίζω ότι συμφωνείτε και όλοι, ότι σε επίπεδο ετοιμότητας είναι πιο μπροστά ο Ολυμπιακός. Όχι ότι αυτό αφαιρεί από τον Παναθηναϊκό ένα μεγάλο ποσοστό, ένα μεγάλο ποσοστό πιθανότητα να κερδίσει αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δημιουργήσει κάποια καινούργια δεδομένα για την Basket League. Με εκείνο του πρωταθλήματος όμως, του ποδοσφαιρικού, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, είναι μια πολύ ωραία θεροδοκιμασία και για τις δύο ομάδες. Εύχομαι να περιοριστεί φυσικά στις δύο ομάδες, να μην έχουμε οποιοδήποτε άλλο παράγοντα να επισέλθει στο παιχνίδι. Και αναφέρομαι βεβαίως και στην κερκίδα, για την οποία υπήρχε μια πολύ ιδιόμορφη ανακοίνωση από πλευρά ΑΕΚ, με ορισμένες αντιφάσεις, η αλήθεια είναι βέβαια. Και αναφέρομαι φυσικά και στον Ρασβάν Λουτσέσκου, που την προηγούμενη φορά που πήγε στην Αγία Σοφιά δεν συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο και με τον τρόπο που αρμόζει τέλος πάντων σε έναν τόσο ικανό προπονητή. Για την στοχοποίηση της κυρίας που ως που ασχολήθηκε τέλος πάντων την υπόθεση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και την απόφαση που πήρε ως δικαστής του πρωτοβάθμιου οργάνου, ενώ αν θα πω εγώ κουβέντα, μα νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είμαι εγώ σε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι βγήκε αυτή η ανακοίνωση και αυτή η καταγγελία από πλευράς ενώσεων δικαστών και εισαγγελέων και κανείς από τον ποδοσφαιρικό χώρο δεν έβγαλε κουβέντα, καλέ μου ακροατή. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι αυτοί δεν συγκινήθηκαν καθόλου. Γιατί από εκεί πέρα προήλθαν οι απειλές, όχι από την Eurosport. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αυτό το καθιερωμένο στις 12.30, και μετά να γυρίσουμε σελίδα για να πάμε στην απόψινή απονομή της χρυσής μπάλας. Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε για την χρυσή μπάλα, γιατί εδώ και αρκετές ημέρες βγήκαν κάποιοι και προανήγγυλαν την απονομή της στο Λιονέλ Μέση. Παλιότερα, ξέρετε, αυτό το μυστικό έμενε κρυφό μέχρι την ώρα της απονομής. Εντάξει, τώρα στην εποχή μας ψάχνουν όλοι την αποκλειστικότητα με κάθε τρόπο, και αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό. Να βάλουμε στην παρέα μας το συνάδελφο το Μάνο Σταραμόπουλο, να δούμε αν πράγματι ισχύει αυτή η φημολογία, αν το ξέρει πλέον το ξέρουν και οι πέτρες ποιος θα πάρει το φετινό βραβείο, αλλά να δούμε και αν είναι όντως ο Λιονέλ Μέση η πιο δίκαιη επιλογή των 100 δημοσιογράφων που έχουν ψηφίσει για τον κορυφαίο της χρονιάς. Μάνο, καλό σου μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ηλία. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους αγοραδές της Ευερφόρ.
Το θεωρούμε δεδομένο, γιατί έχει προβληθεί πάρα πολύ έντονα.
Ναι, το ξέρω. Γιατί χθες το βράδυ ο διευθυντής του France Football, ο Γκαρσιά, που είναι ενός διευθυντής, διαδέχτηκε τον Πασκάλ Φερέ, ο οποίος μετακινήθηκε στην Paris Saint-Germain. Βγήκε και είπε: κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά που λέγονται και γράφονται απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά τα φαβορή, εννοώντας φυσικά τον Μέση με τον Χόλαντ. Και το λέω αυτό γιατί Πολλοί δεν έχουν δει ότι το πρώτο και βασικό κριτήριο που ίσχυε μέχρι πρότινος, μέχρι και πέρσι, για τα βραβεία του France Football, που είναι η χρυσή μπάλα, το μεγαλύτερο και ευγενέστερο βραβείο σε ατομικό επίπεδο, το οποίο ξεκίνησε το 1955-56 μαζί με το κύπελλο πρωταθλητριών, τη σημερινή μεταξέλιξη του Champions League. Λοιπόν, το πρώτο κριτήριο μέχρι πρότινος ήταν τι έχει κάνει ο εν λόγω ποδοσφαιριστής και πόσο έχει συμβάλει ούτως ώστε η ομάδα του να πετύχει τους στόχους του και κατεπέκτησε ο φύλαθλος, ο οποίος πληρώνει από το εισθέρημά του, έτσι, για να είναι στο γήπεδο και να πληρωθεί και ο ποδοσφαιριστής.
Ορίστε, ο Χάλαν λοιπόν, και... λοιπόν έκανε τρέμπλ με τη Manchester City.
Ακριβώς, όχι μόνο τρέμπλ.
Ας τα δικά του λέω, η ομάδα του έκανε το τρέμπλ αυτομάτως.
Ναι.
Αυτομάτως νομίζω είναι η επιλογή, βγαίνει, έτσι όπως μας το παρουσιάζεις, βγαίνει αυτόματη η επιλογή του Χάλαν. Και όχι του Μέση.
Θεωρώ ότι ο...
Διότι ο Χάλαν, θα μου πεις, έχει τη δυστυχία να παίζει στην Εθνική Νορβηγίας και όχι στην Εθνική Αργεντινής.
Ναι. Αυτό είναι ένα ντεζαβαντά σίγουρα, γιατί δύσκολα η Εθνική Νορβηγία θα βρεθεί σε μια μεγάλη κορυφαία διοργάνωση όπως η Αργεντινή, η οποία κατέξει τον παγκόσμιο κύπελο.
Εδώ να διευκρινίσουμε ότι συζητάμε πάντα για τα κατορθώματα όλων αυτών των ποδοσφαιριστών τη σεζόν 22-23. Αυτή
όπως
μετράει.
Συμπεριλαμβάνεται για αυτή τη χρονιά και το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Γιατί ακριβώς. Η βράβευση είχε γίνει πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο τον Νοέμβριο στο Κατάρ, όπου κυριάρχησε ο Καρίμ Μπενζεμά. Αλλά δεν είχε συμπεριληφθεί να παραλάβουμε τι είχε γίνει στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Ενώ φέτος ισχύει και το παγκόσμιο κύπελο και βεβαίως τα 4 μέχρι τώρα τρόπαια που έχει πάρει και έχει συμβάλει τα μέγιστα ο Χόλαντ, δηλαδή πρωτάθλημα στην Premier League, κύπελο στην Αγγλία, Champions League και Super Cup στην Αθήνα, έτσι, 16 Αυγούστου.
Σωστό.
Που κέρδισε τη Σεβίγια.
Σωστό. Άρα λέω, αφού το κριτήριο είναι η στόχη της ομάδας, ο Χάλαντ βοήθησε την City να τα πάρει όλα. Ό,τι υπήρχε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο.
Ό,τι υπήρχε ακριβώς. Οπότε,
για να μην πάμε στα νούμερα του, για να μην πάμε στα νούμερα του. 52 γκολ σε...
στην Premier League.
Ναι. 52 γκολ σε 53 αγώνες έβαλε. Άρα τι είναι αυτό που θα κρίνει τη ζυγαριά?
Ακόμα θα γίνει μεγάλη μάχη, την οποία θα την ξεκαθαρίσει το βράδυ στο Σατελιέ, στο θέατρο Σατελιέ των Παρισίων, ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, που θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής μαζί με την Σάντι Χέρμπερτ, όπως και πέρσι, και ενδεχομένως και άλλοι μεγάλοι παλιοί ποδοσφαιριστές, ο Ζιντάν, χώρια τους σύγχρονους που θα είναι εκεί παρόντες.
Οι δημοσιογράφοι που ψηφίζουν για τη χρυσή μπάλα, Μάνο, ήταν 170, τώρα μειώθηκαν σε 100. Για ποιο λόγο?
Ήταν 170 και μειώθηκαν στους 100, ναι.
Για ποιο λόγο?
Αυτό είχε ξεκινήσει, γιατί πριν μερικά χρόνια ο Σάμουελ Ετό τα είχε βάλει δικά με τους συμπατριώτες του δημοσιογράφους, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, κύριε, εσείς δεν ψηφίζετε βάσει των κριτήριων που έχει βάλει το France Football, αλλά βάζει το ποιο είναι πιο διάσημο, το πρόσωπο το δικό σας, ποιο αντανακλά περισσότερο.
Στη δημοφιλία δηλαδή, ναι.
Γιατί έχουν αδικηθεί πολλοί, έτσι. Έχει αδικηθεί ο Τσάβη το 10 για παράδειγμα, ο Ινιέστα που πήραν παγκόσμιο κύπελο την Ισπανία. Και το
ο Σνάιντερ επίσης, ο Ολλανδός που είχε κάνει.
Έχει αδικηθεί ο Κασίγια στο ευρωπαϊκό του 12. Έχει αδικηθεί το 14 στο παγκόσμιο κύπελο ο Νόιερ. Που αν δεν ήταν οι εκπληκτικές αποκρούσεις του Νόιερ με τις ομάδες με την Αλγερία, δεν θα το είχε πάρει η Γερμανία το παγκόσμιο κύπελο.
Θυμίζουμε ότι δηλαδή, από τις τελευταίες 14 μπάλες, τις 12 τις πήραν ο Μέση και ο Κριστιανό, 7 ο Λίο και 5 ο Κριστιανό. Και οι μόνοι που χώθηκαν σφήνα σε αυτά τα 14 χρόνια ήταν ο Μόντριτς με τη Ρεάλ το 2018. Και ο Μπενζεμά την περσινή σεζόν.
Κοίτα, θεωρώ ότι έχει δώσει περισσότερη έμφαση σε αυτούς που σκοράρουν. Και λιγότερο, δηλαδή φέτος θα μπορούσε να το πάρει και ο Ρόντρι, θέλω να πω, έτσι. Που για μένα ο Ρόντρι έχει προσφέρει πολλά περισσότερα από ότι ο Χόλαντ που έχει σκοράρει, έτσι. Ή επίσης, να πάμε και πιο πίσω, ο Μπουφόν, που το 2006 ήταν ο κορυφαίος στον οδοφύλακα του κόσμου, στην Εθνική Ιταλία,
στο παγκόσμιο κύπελο. Παρεπιπτόντως, ναι, να αναφέρω ότι ο νυν προπονητής της Λιόν που τραυματίστηκε χθες από τις πέτρες που πέταξαν οι οπαδοί μας, ο Φάμπιο Γκρόσο.
Πήρε το τελευταίο πέναλτι.
Μπράβο, εκείνο με το οποίο έκανε το σκορ 5-3 και έδωσε στην Ιταλία το τρόπο.
Βέβαια.
Και βγαίναν μετά όλοι και μιλάγαμε για κόλπο Γκρόσο και το καθεξής. Θα θυμάσαι όλα αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, άρα υπάρχει πολλοί κόσμος και ήθελα να καταλήξω ότι λένε τελικά ότι τα κριτήρια επιλογής από πλευράς δημοσιογράφων και όχι του γαλλικού περιοδικού, του France Football, είναι η δημοφιλία τελικά. Δεν εξηγούν διαφορετικά το γεγονός ότι 12-14 μπάλες πάνε μονίμως σε δύο παίκτες.
Σωστό. Γι' αυτό και μειώθηκε από τους 170% σε 100 πρώτες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.
Για να είναι πιο αυστηρή η εφαρμογή των κριτηρίων.
Πιο ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά θέλω να πω ότι και να επιμείνω σε αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ είμαι οπαδός του Χάλαντ, τέλος πάντων ο καθένας μας όπως τον προφέρει.
Να το ξεκαθαρίσω μισό λεπτό αυτό. Επειδή έχω μιλήσει, λοιπόν, ο ίδιος έχει πει στην πατρίδα μου: όλοι με φωνάζουν Χάλαντ. Στην Αγγλία μπορείτε να με φωνάζετε Χάλαντ. Δεν έχω θέμα. Αλλά το σωστό, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, είναι όπως είναι η Ιμπραχίμοβιτς, που είναι από βοσνιακή καταγωγή, είναι Χάλαντ.
Ναι. Δεν μας πειράζει αυτό. Εντάξει,
όχι, καθόλου.
Εγώ ευχαρίστως αλλάζω την ονομασία του καθενός. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να τον προφέρουμε τον άνθρωπο, τον κάθε αθλητή, έτσι όπως τον προφέρουν στην πατρίδα του. Είμαι αυτή της άποψης.
Λοιπόν,
άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει αγωνία, λέω, τελικά για το τελικό αποτέλεσμα, αφού ο Χάλαντ έπιασε όλα τα κριτήρια στο μάξιμο.
Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή πως έχει πάει ψυχοφορία, έτσι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, τι συνεπάγεται...
Είναι πολύ κοντά ο Γκαρσιά, αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη.
Τι συνεπάγεται η χρυσή μπάλα πέραν της, του αναμνηστικού?
Κοίτα, όταν ξεκίνησε το 55-56 ήταν απλώς το μεγαλύτερο ατομικό βραβείο που το έπαιρνε ο ποδοσφαιριστής στο σπίτι του και θυμόταν όταν εγκατέλειπε την ενεργό δράση μεγάλες στιγμές της ζωής του. Με τα χρόνια όμως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην αρχή ήταν για τον κορυφαίο Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή, έτσι, με πρόεδρο στον Αλεμάτιο. Όταν φτάσουμε στην υπόθεση Μποσμάν 95-96, επεκτάθηκε το βραβείο στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή των ευρωπαϊκών γηπέδων με πρώτο νικητή τον Λιβεριανό Ζορζ Γουέα. Μίλαν και Πάρις Σεν Ζερμέν. Και πάμε στο 2007, που μεγαλώνει το βραβείο και γίνεται κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου με πρώτο τον Κακά, που βοηθήσει τη Μίλαν να πάρει το Champions League στην Αθήνα. Τώρα, τα τελευταία 20 χρόνια οι ποδοσφαιριστές όλοι αλλά και οι ομάδες βάζουν μέσα στο συμβόλαιο του κάθε ποδοσφαιριστή και ένα έξτρα μπόνους, όπως αν βάλει τόσα γκολ ή αν δεν πάρει κόκκινη κάρτα, βάζουν τώρα και το αν πάρει τη χρυσή μπάλα. Ναι. Δηλαδή παίρνει πολλά λεφτά, ας πούμε, ο Εμπαπέ, αν πάρει κάποια στιγμή τη χρυσή μπάλα. Το ίδιο ισχύει για τους περισσότερους τώρα ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό όλοι προσπαθούν να πάρουν το ευγενέστερο και μεγαλύτερο ατομικό βραβείο, παρά το γεγονός ότι έχει θεσπίσει κάτι ανάλογο, τα βραβεία της FIFA, ο Γιάννη Φαντήρο, που έχει ξεκινήσει επί προεδρίας σε Μπλάτερ. Αλλά το κύρος και την εγκυρότητα και όλα αυτά του France Football δεν τα έχει ξεπεράσει η FIFA. Οπότε όλοι καίγονται για τη χρυσή μπάλα.
Ναι, είναι μια αντιπαλότητα, να το πω έτσι, που δημιουργήθηκε χωρίς σκοπό, κατά τη γνώμη μου, αλλά ναι, είναι αυτά,
ναι,
είναι αυτά τα εμπορικά τερτύπια του Ινφαντίνου. Ναι.
Υπό την αιγίδα της FIFA η χρυσή μπάλα. Και το 17 ήρθε ο Τζιάν Ινφαντίνο και δεν τα βρήκανε μαζί τους και δεν ανανέωθηκε το συμβόλαιο.
Από τη δική σου εμπειρία, έχεις καταλάβει ότι το κοινό στην πλειοψηφία του κάθε χρόνο θα ήθελε έναν διαφορετικό στην κορυφή αυτή τη λίστα? Θυμίζω ότι είναι 30 πάντα οι υποψήφοι πλέον.
Ναι.
Έχεις αυτή την...
Δεν υπήρχε αυτή η λίστα, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή η λίστα μπήκε αυτή το 2004. Γιατί πριν ο κάθε ανταποκριτής, δημοσιογράφος, ψηφοφόρος, έστελνε αυτός όποιος ήθελε.
Ναι, χωρίς να υπάρχει λίστα.
Ονόματα ποδοσφαιριστών που δεν τα ξέραμε, έτσι. Και μετά η διοίκηση αποφάσισε να θεσπίσει αυτή μια λίστα με 30 ποδοσφαιριστών που αναγκαστικά θα ψηφίσει από αυτούς.
Ναι, ναι.
Γιατί υπήρχαν κάτι ποδοσφαιριστές όταν, επειδή άρεσαν σε κάποιο συνάδελφο, δεν ξέρω οπουδήποτε, και έλεγε ο Χ που δεν τον ήξερε η γειτονιά του.
Πάντως, αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο το κοινό ανταποκρίνεται στην ελκυστικότητα που προσφέρουν τα καινούργια ονόματα στον αθλητισμό και δει στο ποδόσφαιρο, δεν είναι η δημοφιλία σωστά μοιρασμένη στις απονομές και στις μπάλες. Δηλαδή,
συμφωνώ πολύ.
Ναι, κατάλαβες τι λέω.
Ναι.
Δεν ζούμε όλοι με τον Μέση και τον Κριστιανό όλα αυτά τα χρόνια.
Πρέπει να τιμώνται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και ήταν σωστή η κίνηση της UEFA που στα δικά της βραβεία ανέδειξε πρώτο τον Χάλαντ.
Ναι.
Όπως πρόπερσι ήταν ο Μπενζεμά και πριν ήταν ο Μόντριτς, έτσι. Είναι καιρός, πρέπει να τιμηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές που αξίζουν και αυτοί, καταβάλουν κάποια μεγάλη προσπάθεια.
Και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκαν και τα υπόλοιπα βραβεία για την απόψινή τελετή.
Ναι, σωστό.
Διότι
να
έχουμε,
το παιχνίδι.
Ναι, διότι έχουμε το τρόπαιο Κοπά για τον καλύτερο νέο παίκτη.
Στη μνήμη του πρώτου Γάλλου που πήρε στην μπάλα του Ρημό Κοπά.
Ακριβώς, έχουμε το τρόπαιο Γιασίν για τον καλύτερο τερματοφύλακα.
Του Λεύ Γιασίν.
Το τρόπαιο Γκέρτ Μίλλερ για τον καλύτερο σκόρερ.
Ακριβώς.
Έχουμε
επίσης χρυσή μπάλα στη γυναίκα, έτσι.
Βεβαίως,
εννοείται. Φέτος μπορεί να είναι η Μπονματή, θα δούμε.
Ναι. Επίσης έχουμε βραβείο για τον καλύτερο σύλλογο της χρονιάς, έτσι δεν είναι.
Σωστό.
Και έχουμε και το βραβείο Σόκρατες, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του.
Το μεγάλο βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή και γιατρό.
Το οποίο απονέμεται σε ποιον, ποιο είναι το, το δικό του στίγμα.
Όχι προσφέρει ποδοσφαιρικά.
Εξωαγωνιστικά. Εξωαγωνιστικά.
Εξωαγωνιστικά.
Κατάλαβα. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι αυτά τα βραβεία προστέθηκαν για να μοιραστούν περισσότερα χαρτιά της τράπουλας πάνω στο τραπέζι. Αυτό δηλαδή.
Ακριβώς, γιατί ανάμεσα στους διεκδικητές θέσης μπάλα σίγουρα είναι ο Έντερσον, ο τροματοφύλακας της Manchester City. Mm-hmm. Γιατί κοιτάμε όλοι αυτό που βάζει τα γκολ. Εάν όμως ο τροματοφύλακας πίσω δεν πραγματοποιήσει αυτό σε επεμβάσεις κέρυες, μπορεί η ομάδα του να χάσει, έτσι. Απλώς δίνουμε όλη έμφαση σε αυτό που σκοράρει. Ενώ ο τροφυλάκας στο παραμικρό λάθος εκεί μετατρέπεται σε γκολ. Και ας έχει χάσει ο επιθετικός 5 γκολ και βάλει ένα.
Ναι, ναι. Ο Γουαρδιόλα χθες το έπαιξε διπλωματικά. Είπε ότι θα πρέπει να δοθούν φέτος 2 μπάλες και μία στον Λίο επειδή πήρε το παγκόσμιο κύπελο και μία στον Έρλινγκ γιατί έκανε αυτά τα θαύματα που έκανε με τη Manchester City. Συνήθως δεν εκφράζεται έτσι ο Γουαρδιόλα. Παίρνει πολύ πιο.
Έχουν διαταλείς ποδοσφαιριστές, ο ένας είναι ήδη.
Επειδή ήταν και οι δύο δικοί του, ναι, γι' αυτό ακριβώς. Τη μοίρασε έτσι την τράπουλα ο Γουαρδιόλα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εμπορικά, Μάνο, θα λειτουργήσει πολύ πιο θετικά η ανάδειξη του Χόλαντ στην απόψινή βραδιά παρά του Λιονέλ Μέση, ο οποίος.
Θέλω να πιστεύω και εγώ το ίδιο.
Ναι, ναι.
Θα δούμε. 10 η ώρα, σατελιέ, θέατρο σατελιέ. Πλήρες με παρουσιαστή τον Ντρογμπά, τη Σάντι Χέριμπερτ και πολλά άλλα μεγάλα αστέρια και ηθοποιούς και τραγουδιστές και πολιτικούς, τα πάντα.
Θέλω με την ευκαιρία της συμμετοχής στην εκπομπή να μου πεις αυτό που συνέβη χθες στη Γαλλία. Είπα προηγουμένως, δεν μας άκουγες, ότι μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση η καθυστέρηση στην ανακοίνωση αναβολής του αγώνα. Νόμιζα ότι θα συμβεί εκείνη τη στιγμή, δηλαδή με το που είδαν τον Γκρόσο εμόφυρτο ότι θα διέταζαν την αναβολή του αγώνα. Γιατί φτάσαμε τόσο κοντά στις 10 παρατέταρτο για να πάρθει αυτή η απόφαση? Γιατί δεν λειτουργήσε, δεν λειτουργήσαν οι κανονισμοί γαλλικοί άμεσα? Το αναφέρω κιόλας επειδή έχουμε την απόψινή τελετή της χρυσής μπάλας. Ναι, δηλαδή έρχεται το ένα γεγονός κοντράρει το άλλο. Η λάμψη με το σκοτάδι, κατάλαβες.
Πιστεύω ότι μέσα στο Βελοντρόμα. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ καυτή έδρα. Για μένα είναι η πιο καυτή έδρα της Ευρώπης, του κόσμου.
Μα εδώ δεν είναι θέμα έδρας, είναι θέμα πόλης.
Πολλές πιέσεις, ναι, πολλές πιέσεις πρέπει να δεχτεί και ο διαιτητής πρέπει να φτάσει σε αυτό. Και από εδώ και από εκεί, ίσως και από τη Γαλλική Ομοσπονδία, ίσως και από εξωτερικούς παράγοντες.
Εγώ δεν απορώ για το διαιτητή, για την Ομοσπονδία απορώ. Την Γαλλική Λίγκα δηλαδή.
Ομοσπονδία τώρα.
Δηλαδή βγήκε ο Λάς και είπε: επιτέλους εφαρμόστε τους κανονισμούς. Όπως το κάνατε με τη Μομπελιέ, όπως το κάνατε με εμάς, κάντε και με τη Μαρσέγ. Πειράξτε λίγο τη Μαρσέγ. Σαν να δηλαδή.
Πιθανώς ο πρόεδρος ο Ντιαλό, που βρέθηκε ξαφνικά στην Προεδρία. Έτσι, ήταν αντιπρόεδρος, αλλά όλα έδειχναν ότι την Προεδρία είχε προγραμματιστεί, είχαν σκεφτεί περισσότερο όταν αποχωρήσει ο Λεγκράτ, που τελικά δεν ήθελε να αποχωρήσει. Θα πήγαινε ο Ντεσάν στη θέση του και θα πήγαινε στην Εθνική Γαλλία στο Ζιντάν. Τελικά τίποτα από αυτά δεν έγινε. Μπήκε ο Ντιαλό, ο οποίος προφανώς μπορεί να έχει κάποιες υποχρεώσεις, χάρες, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Και προσπάθησε να δει μια μεσοβέζικη λύση. Και αυτό καθυστερούσε τα πράγματα.
Γιατί βλέπεις ο κόσμος πλέον στην Ελλάδα, βλέποντας τα χθεσινά επεισόδια, καταλαβαίνει καταρχήν ότι δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα τέτοια πράγματα. Ναι. Σε ορισμένες χώρες συμβαίνουν και πολύ χειρότερα πλέον. Αλλά γενικότερα έχουμε μια έξαση βίας γύρω από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, Μάνο. Δεν είναι μόνο η μασάλια.
Υπάρχει και στην Premier League, ασχέτως που δεν είναι στα γήπεδα, έτσι. Αν πάμε στους γύρω δρόμους του κάθε γήπεδου, εκεί υπάρχουν συμμορίες που νεαρό παιδιό που τσακώνονται για τα καλά μεταξύ τους. Mm.
Και βεβαίως, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, είχαμε χθες, όσοι κοιτάγαμε τους βαθμολογικούς πίνακες των ενεργειακών πρωταθλημάτων, πήραμε με μια κρυάδα, διότι είδαμε στο μεν γαλλικό πρωτάθλημα τελευταία τη Λίον, στο δε ολλανδικό τελευταίο τον Άγιαξ.
Τον Άγιαξ, που έχει νέο προπονητή από σήμερα, τον Τζον Βαν Σχίπερ.
Πριν από λίγο ανακοινώθηκε, έχει δίκιο.
Βαλκάνι.
Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο Βαν Σχίπερ για τον πάγο του Άγιαξ. Αυτό μας δείχνει τι ακριβώς, Μάνο, να βλέπεις την ομάδα υπόδειγμα της Γαλλίας και την ομάδα υπόδειγμα της Ολλανδίας.
Πρέπει να έχει λειτουργήσει ο Λουίς Φαν Χάλ, που είναι ουσιαστικά ο γενικός κουμανταδόρος αυτή τη στιγμή του Άγιαξ. Παρά το γεγονός ότι είχε προβλήματα υγείας και τις πιέσεις που δεχότανε, αλλά μόλις επέστρεψε στο συμβούλιο ο Φαν Πράγ, που είναι πολύ καλός του φίλος, τον έπεισε, ξαναγύρισε στον Άγιαξ. Και βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν, θεώρησε ότι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή ήταν ο Τζο Βαν Σχίπ, μέσα το Βαλκάνι που τον ξέρει για την εθνική ομάδα της Ελλάδος.
Πάντως, εγώ εννοούσα ότι το να βλέπεις τέτοιες ομάδες μεγαθύρια στον πάτο της βαθμολογίας σημαίνει στα δικά μου τα μάτια, μη τι άλλο, ότι το παιχνίδι παίζεται εντελώς τα ίσα. Και από εδώ και από εκεί.
Δεν πράξει χάμω, ο Άγιαξ έχει γεμίσει τις τράπεζες με πάρα πολλά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Ειδικά η Manchester United αγοράζει ό,τι παίκτη καλό βγάζει ο Άγιαξ. Τον χρυσοπληρώνει κιόλας, γιατί τα λεφτά που δίνει εξωπραγματικά και δεν τα αξίζουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Αλλά όταν πας τελευταία στιγμή να αγοράσεις και ξέρει ο άλλος ότι εσύ θέλεις τον Άτον ή τον οποιοδήποτε καίγεσαι, γεγονός είναι ότι θα ανεβάσει την τιμή του.
Ναι, κατάλαβα.
Και βέβαια γέμισε τα ταμεία, αλλά δεν βγαίνουν κάθε μέρα και καλοί ποδοσφαιριστές. Έτσι χρειάζεται κάποιος χρόνος προσαρμογής, οπότε να δούμε τι άλλο θα μας δείξει ο Άγιαξ.
Είναι ο Άγιαξ για υποβιβασμό, πιστεύεις, την φετινή σεζόν, είναι κάτι πρόσκαιρο?
Υπάρχει δρόμος,
δηλαδή αν θα κινδυνεύσει αυτό, Μάιο, ναι.
Από τώρα μέχρι το Μάιο πολλά.
Όχι,
πολλά,
βέβαια, εννοείται.
Και πιστεύω ότι και τον Ιανουάριο θα ενισχυθεί κιόλα.
Είναι άλλωστε από τους πλουσιότερους συλλόγους. Μόνο έσοδα στην πραγματικότητα έχει, δεν έχει ποτέ έξοδα. Μία σεζόν δαπάνησε σε πολλά λεφτά. Αν θυμάμαι καλά, ήταν η περσινή που δαπάνησε πολλά χρήματα και το κάναμε θέμα.
Ναι, έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνο Σταραμόπουλε, σε ευχαριστούμε.
Θέλω να πιστεύω ότι θα ισχύσει και για τη Λιόν. Ευχαριστώ και εγώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Θα συνεχίσω αυτή την κουβέντα που κάναμε για τη χρυσή μπάλα με το μήνυμα του φίλου μας του Κώστα, γιατί έχει και αυτό το δικό του δίκιο, ότι ενώ λέει συμφωνεί στα περισσότερα όπως συζητήσαμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, κατά τη γνώμη του πρέπει να λαμβάνεται σε αυτή τη σχετική ψηφοφορία για τη χρυσή μπάλα και η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ένας ποδοσφαιριστής, διότι άλλες ευκαιρίες έχει ο παίκτης της ΣΥΤΗ από τον παιχταρά μιας ομάδας υποδέστη στο πρωτάθλημα. Δεν διαφωνώ με τη σκέψη του Κώστα, αλλά πέρα τις ευκαιρίες, δέστο και ανάποδα το νόμισμα, πόσες υποχρεώσεις έχει ο παίκτης της City απέναντι σε έναν που παίζει στο νορβηγικό πρωτάθλημα με την καλύτερη ομάδα αυτού του πρωταθλήματος. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, αν θυμάστε καλά, για να αναδειχθείται ο κορυφαίος σκόρ κάθε χρονιά στην Ευρώπη, λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, είναι συντελεστής δυσκολίας. Δηλαδή, δεν έχει ένας παίκτης του Ολλανδικού πρωταθλήματος, δεν παίρνει τους ίδιους βαθμούς, γιατί δεν μετράει, επαναλαμβάνω, μόνο τα γκολ, αλλά και ο συντελεστής, σε σχέση με έναν του Ισπανικού πρωταθλήματος, όπου είναι πολύ πιο δύσκολο να σκοράρεις 30 γκολ σε σχέση με το Ολλανδικό. Ο τίτλος της εκπομπής, καλέ μου, που στέλνεις ένα πολύ πονηρό μήνυμα, ισχύει και παραισχύει. Απλώς κάποιες φορές είμαι λίγο πιο ήρεμος, είμαι πιο πολύ σκαλές μου. Πάντως, σοβαρά τώρα, για το θέμα της χρυσής μπάλας, το οποίο επέλεξα για το δεύτερο μισό της εκπομπής, αρχίζει να... Καταλάβατε, φαντάζομαι, αρχίζει να με ενοχλεί αυτή η μονοκαθεδρία που είχε μοιραστεί σε Μέση και Κριστιάνο. Θεωρώ ότι έπρεπε να είναι αυτόματη, μιας και πληρεί όλα τα συγκεκριμένα κριτήρια της ψηφοφορίας, η επιλογή του Έρλινγκ Χάλαντ. Και αν με θες και πιο πολύ αιρετικό, έλα να με ακούσεις αύριο στην περίπτωση που επιλεγεί τελικά ο Λιονέλ Μέση. Έχει και ένα ωραίο μήνυμα στείλει ο Γιώργος από την Αμοργό. Καλά λέει, δεν βγήκε ο πρόεδρος μας, έχει να πει ότι δεν θα έπρεπε να αναβληθεί ο αγώνας. Σαν πως παίζει ο προπονητής. Δεν παίζει, διότι κάποιος άλλος είπε σιγά. Πόσες φορές γίνεται αλλαγή το αριστερό μπακ? Σιγά με δεν το διάβαζα, Γιώργο. Αντώνη από το Ρέθινο, το ξέρω ότι ο Άγιαξ έχει δύο μάτς λιγότερα από τους άλλους, το καταλαβαίνω. Ότι αν κερδίσει αυτά τα δύο μάτς θα δει στην βαθμολογία. Η εικόνα του όμως είναι τέτοια. Για τελευταίος δηλαδή. Γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες προσδοκίες από μια ομάδα αυτού του μεγέθους. Αλλά από βαθμολογικής πλευράς έχεις το δίκιο και εσύ. Και είναι τόσο άθλια αυτή η εικόνα του Άγιαξ που γι' αυτό και προχώρησαν, είπαμε, σε άμεση αντικατάσταση του προπονητή. Ανέλαβε επισήμως πριν από λίγη ώρα ο Τζον Χασχή. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ανταλλαγή, αυτό το παιχνίδι που παίξαμε σήμερα. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε ότι η απόψινή βραδιά είναι γεμάτη θέαμα. Είτε είστε φίλοι του ποδοσφαίρου, είτε του μπάσκετ, είτε του βόλι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου. Φαντάζομαι το μπάσκετ εκεί θα έχει, θα έχει την πρωτοκαθεδρία. Εγώ είπα ότι μετράει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ περισσότερο. Κάνε εσύ την Ελλάδα, Βαγγέλη.